Գլուխ 21-րդ. Բացի մի քանի ճերմակ փետուրից, Հարի Դելմարը Դեկ Դոտրի սենյակում ոչինչ չգտավ. Իսկ տանտիրուհուց իմացավ, թե ինչ է կատարվել Մայքլի հետ. Հարի Դելմարը կանխատեսորեն բաց չէր թողել տաքսին, և նրա առաջին գործը այն եղավ, որ ուղևորվեց բժիշկ Էմորիի բնակարանը, ու համոզվեց, որ Մայքլը իսկապես փակված է տան հետնաբակում գտնվող փոքրիկ սարայի մեջ. Այնուհետև հաջորդ օրվա լուսաբացին դեպի Սիեթլ մեկնող Ումա Թիլլա շոգենավի տոմս վերցրեց, վերջապես փակեց հաշիվները և բագաժը դարսեց. Նույն այդ ժամանակ բժիշկ Էմորիի կաբինետում խոսքակրիվ էր գնում.
«Այդ մարդ ուղակի ոռնում էր գայլի նման»,
պնդում էր շարունակ բժիշկ Մաստերսը.
«Ոստիկանները նրան ստիպված սանիտարական կարգ քշեցին դագանակներով. Նա կատաղությունից կորցրել էր իրեն, իր շունն էր պահանջում. Ախր այդպես չի կարելի. Շատ դաժան բան եղավ. Դուք իրավունք չունեք օգտվել հանգամանքներից և յուրացնել նրա շունը. Նա թերթերում աղմուկ կբարձրացնի»։
«Ֆու»,
սուլեց Ուոլտեր Մերիտ Էմորին.
«Ես կուզեի տեստել այն թղթակցին, որը քաջություն կունենա ժանտախտի բարակ մտնել և զրուցել բորոտի հետ. Կուզեի նմանապես տեստել այն խմբագրին, որը իսկույն նրա նամակը չինետի կրակի մեջ, իմանալով, որ ժանտախտի բարակից է ուղարկված. Եթե նույնիսկ ենթադրենք, որ Դոտրիին կհաջողվի մի կերպ շրջանցել պահակներին և ուղարկել այն. Այնպես որ բժիշկ, մի անհանգստացեք, թերթերը աղմուկ չեն բարձրացնի»։
«Լավ, իսկ բորը, հասարակական անվտանգությունը»։ «Շունը երկար ժամանակ շփվել այդ մարդու հետ. այդ կենդանին վարակի շրջող աղբյուր է»։
«Ինֆեկցիայի, դոկ. այս տերմինը ավելի լավ է հնչում»։
Բանիմացությամբ ընդհատեց նրան Ուոլտեր Մերիտ Էմորին.
«Կարող լինի ինֆեկցիայի»,
համաձայնվեց բժիշկ Մաստերսը.
«Մենք պարտավոր ենք մտածել հասարակական բարորության մասին. բնակչությունը չպետք է ենթարկվի վարակի»։
«Ինֆեկցիայի»,
հանգիստ ուղեց նրան զրուցակիցը.
«Անվանեցեք ինչպես ուզում եք, բնակչությունը դատարկ բան է»,
հայտնեց Ուոլտեր Մերիտ Էմորին.
«Այն, ինչ դուք չգիտեք բորի մասին և չգիտեն սանիտարական վարչության մնացած աշխատողները, կարող է ավելի շատ գրքերի նյութ դառնալ, քան մինչ այժմ գրել են իրենց հատկապես այդ հիվանդության ուսումնասիրությանը նվիրաբերած մարդիկ. իսկ նրանց հայտնի է, որ կենդանիներին բորով պատվաստելու բոլոր փորձերը վերջացել են և վերջանում են լիակատար անհաջողությամբ. նրանք հազար և հարյուր հազար անգամ փորձել են այդ հիվանդությունը պատվաստել ձիերին, ճագարներին, առնետներին, ավանակներին, կապիկներին, մկներին, շներին, բայց բոլորն էլ ապարդյուն. ավելին, նրանց ոչ մի անգամ չի հաջողվել բորը մի մարդուց պատվաստել մյուսին. ահա, ինքներդ կարդացեք»։
Եվ Ուոլտեր Մերիտ Էմորին գրապահարանից սկսեց հանել բորի վերաբերյալ աշխատությունները.
«Զարմանալի է, վերին աստիճանի հետաքրքիր»,
անդադար բացականչում էր բժիշկ Մաստերսը, բժիշկ Էմորիի ցուցմունքով աչքի անցկացնելով այս կամ այն էջերը.
«Երբեք չեմ ենթադրել այսքան գիտական աշխատություններ»։ «Բայց և այնպես»,
ամփոփեց բժիշկ Մաստերսը.
«Ձեր բոլոր գրքերը տգետների համոզմունքը չեմ փոխի. ես էլ չեմ կարող համոզել մեր բնակիչներին, չեմ էլ փորձի. չխոսելով արդեն այն մասին, որ այդ մարդը մինչև իր կյանքի վերջը կենդանի դիակի նման դատապարտված է ապրելու ժանտախտի բարակում. դուք հո գիտեք, թե դա ինչպիսի տեղ է. նա սիրում է իր շանը, նրա պատճառով ցնդել է. շունը տվեք նրան, դա ստորություն է, դաժանություն. ես այդ գործում ձեզ չեմ օգնի»։
«Ոչ, կօգնեք»,
սառնությամբ հավատացրեց նրան Ուոլտեր Մերիտ Էմորին։
«Եվ կասեմ, թե ինչու»։
Եվ նա ասաց, ասաց այն, ինչը ոչ մի բժիշկ պետք չէ, որ ասեր մյուսին, բայց ինչ հաճախ ասում են իրար պոլիտիկանները։
Նման խոսակցությունները կրկնելու հարկ չկա, թեկուզ այն պատճառով, որ դրանք չափից ավելի ստորացուցիչ են, և ամենևին չեն կարող օժանդակել միջին ամերիկացու անձնական արժանապատվության զարգացմանը. Դրանք ներքին գործեր են, գաղտնիքները այն մունիցիպալ վարչությունների, որոնց ընտրում են միջին ամերիկացիները, համոզված լինելով, թե դրանք ազատ ընտրություններ են. Այդպիսի գործերը հազվադեպ, շատ հազվադեպ են ջրի երես ելնում, այն էլ լոկ նրա համար, որ իսկույն թաղվեն Լեքսոյի և ֆեդերալ հանձնաժողովների բազմապիսի կոմիտեների բազմահատոր հաշվետվություններում. Եվ այսպես, նախ Ուոլտեր Մերի Տեմորին, բժիշկ Մաստերսին հաշվի չառնելով, յուրացրեց Մայքլին. Երկրորդ, ի նշանավորում իր հաղթանակի, նա կնոջը ճաշելու տարավ Ժյուլիու, այնուհետև թատրոն, տեսնելու Մարգարետ Էնգլերին. Եվ երրորդ, գիշերվա ժամը մեկին վերադառնալով տուն, նա պիժաման հագին դուրս եկավ մի անգամ ևս նայելու Մայքլին. Բայց Մայքլին այնտեղ չգտավ. Ինչպես ամերիկյան բոլոր քաղաքներում, այնպես էլ Սան Ֆրանցիսկոյի ժանտախտանոցը կառուցված էր ամենակեղտոտ հեռավոր և լքված մի հետնախորշում. Քաղաքին պատկանող հողամասերից ամենաէժանագին մի հողամասում. Ծովից գրեթե չպաշտպանված այդ վայրում, ավազաթմբերի մեջ ոռնում էր ցրտաշունչ քամին, և շրջակայքը ծածկում առափնյա մշուշներով. Զբոսախնջույքների համար ուրախ խմբերը այստեղ չէին այցելում. Երեխաները այստեղ չէին փնտրում թռչունների բներ և ոչ էլ վայրի հնդկացիներ խաղում. Եվ եթե որևէ մեկը ընկնում էր այստեղ, թերևս միայն ինքնասպանության մտադրությամբ. Հոգտելով կյանքից, նրանք որոնում էին ավելի տխուր մի տեղ կյանքի հետ հաշիվները վերջնականապես փակելու համար համապատասխան մի շրջապատ. Իսկ մտադրությունն իրականացնելուց հետո արդեն հասկանալի է, որ այլևս չէին կրկնում իրենց այցելությունը. Բարակի պատուհանից մռայլ տեսարան էր բացվում. Քառորդ մղոնի վրա, երկու կողմերից, Դոուտրին ոչինչ չէր տեսնում, բացի ավազաթմբերից և պահատնակներից, որոնց մեջ տեղավորվում էր զինված պահակախումբը. Եվ յուրաքանչյուր զինվոր, անկասկած ավելի շուտ կգնդակահարեր ժանտախտանոցից փախածին, քան ձեռքերով կհպվեր նրան. Եվ իհարկե չէր էլ համոզի վերադառնալու կալանավայրը. Պատուհանների դիմաց, որոշ հեռավորության վրա, ծառեր էին աճում. Դրանք էվկալիպտներն էին. Բայց անճանաչելիորեն տարբեր հարազատ հողումաճող իրենց վեհապանց ցեղակիցներից. Նոսրատունք և անխնամ, խորդ կլիմայական պայմանների դեմ ծանր պայքարում խեղված, կարծես թե իրոք հոգևարք տալով, նրանք վեր էին պարզել իրենց ծրմռուն և այլանդակված ոսկերը. Իլրումն ամենի դրանք ցածրիկ էին, քանի որ իրենց բաժին ընկած աղքատիկ խոնավության զգալի մասը կլանում էին ավազների մեջ խորը մխրճված արմատները, որպիսի ծառերը կարողանային ընդդիմանալ փոթորիկներին. Դոտրիին և Քվեկին չէր թույլատրվում հասնել նույնիսկ մինչև պահատնակները. Սահմանագիծը նրանց համար անցնում էր բարակից 100 յարդ հեռավորությամբ. Հսկիչները աճապարանքով այդտեղ էին բերում մթերապաշարը, դեղորայքը, բժշկական գրավոր պատվերագրեր և նույնպիսի աճապարանքով էլ հեռանում. Այդտեղ կար նաև գրատախտակ, որի վրա Դոուտրին խոշոր տառերով, որպիսի հերվից երևար, կարող էր գրել իր ցանկությունները և պահանջները. Եվ այդ գրատախտակին արդեն շատ օրեր շարունակ նա ոչ թե գարեջուր բերելու խնդրանք էր գրում, թեև նրա 6 քվարտանոց ռեժիմը հանկարծակի խախտվել էր. Այլ կոչերի պես մի բան. Որտեղ է իմ շունը? Դա իռլանդական թերիեր է, կոշտամազ, մականունը Քիլենի Բոյ. Ես իմ շունն եմ ուզում. Ես ուզում եմ խոսել բժիշկ Էմորիի հետ. Թող բժիշկ Էմորին գրի, թե ինչ է պատահել շանը. Իսկ մի անգամ Դոուտրին գրեց. Եթե շանը ինձ չվերադարձնեն, ես կսպանեմ բժիշկ Էմորիին. Որից հետո թերթերը հաղորդեցին, որ ժանտախտանոցում գտնվող երկու բորոտների պատմությանը ավելացավ ևս մի ողբերգական հանգամանք. Սպիտակամորթ հիվանդը խելագարվել է. Թունդ քաղաքացիական զգացմունքներով տոգորված մարդիկ թերթերին նամակներ գրեցին, բողոքելով բորոտների վտանգավոր մոտիկության դեմ, և Միացյալ Նահանգների կառավարությունից պահանջեցին մի որևէ հեռավոր կղզում կամ էլ մենավոր մի սարի գագաթին ազգային բորոտանոց կառուցել. Ըստ որում, 3 օր հետո այդ պատահարի հանդեպ ամեն մի հետաքրքրություն մարեց, և դեղնակտուց թղթակիցները ձեռնամուխ եղան հասարակությանը զբաղեցնել Ալյասկյան լայկայի և արջի խառնուրդ հանդիսացող մի զարմանալի շան պատմություններով. Սկսեցին քննարկել, թե իսկապես ճիշտ է, որ Կրիսպի Անջելոտին իր սպանած Ջուզեպե Բերտոլդիի դիակը կտոր-կտոր է արել և ցորենի պարկը դրած ձկնորսական ավամատույցից նետել ծովը. Ինչպես և հավայան կղզիների, Ֆիլիպինների և Հյուսիսային Ամերիկայի խաղաղ օվկիանոսյան ափերի դեմ իբր նախապատրաստվող ճապոնական ագրեսիայի լուրը. Իսկ ժանտախտանոցի պատերի մեջ մռայլ և միապաղաղ անցնում էին Դեկ Դոոտրիի և Քվեկի օրերը. Մինչև որ աշտան մթին մի գիշեր, վրա հասավ փոփոխությունը. Փոթորիկ էր սպասվում. Իբրև թե Միս Ֆուտի պանսիոնի աղջիկների ուղարկած մրգերով լի զամբյուղում, այդ օրը Դեկ Դոոտրին խնձորի միջուկի մեջ հմտորեն թաքցված մի գրություն նկատեց. Այդ գրությամբ նրան խնդրում էին, որ ուրբաթ գիշերը պատուհանի մոտ վառվող լամպ պահի. Առավոտյան ժամը 5-ին Դոոտրիի մոտ հյուր եկավ. Դա Չարլզ Սթոու Գրինլիֆն էր, ծերունիցովա գնացը. Ինքը անձամբ էվկալիպտների անտառի խոր ավազների միջով 2 ժամ քայլելուց ուժասպառված, ժանտախտանոցի հենց մուտքի մոտ նա գետին տապալվեց. Երբ Դոոտրին բացեց դուռը, կարելի է ասել, որ ցրտաշունչ խոնավ քամու հորձանքը, ծերուկին բարակ շպրտեց. Դոոտրին բարձրացրեց նրան և ներս առաջնորդեց, բայց հիշելով իր հիվանդությունը, ձեռքերը այնքան հապճեպ բաց թողեց, որ ծերունից ովագնացը պարկի նման թրմփաց աթոռին.
«Աստված վկա, սըր»,
սկսեց Դոոտրին,
«դուք դժվարությամբ եք հասել այստեղ. Հեյ, Քվեկ, պարոնը ոտքից գլուխ թրջվել է, իսկույն հանիր նրա կոշիկները»։
Բայց մինչև ծնկի եկող Քվեկը կհպվեր նրա կոշիկների քուղերին, Դոոտրին հիշեց, որ Քվեկը վարակակիր է, և մի կողմ հրեց նրան։
«Աստված վկա, չգիտեմ ինչ անեմ»,
փնփնթաց Դոոտրին, անօգնական կերպով նայելով շուրջը։ Նա նոր միայն գլխի ընկավ, որ սա բորոտների կացարան է, որ այստեղ ամեն ինչ վարակված է բորով, և աթոռը, որի վրա նստած է ծերունին, և նույնիսկ հատակը, որի վրա հանգչում էին նրա տանջահար ոտքերը։
«Ես ուրախ եմ, ավելին, երջանիկ, որ տեսնում եմ ձեզ»։
Ծանր շնչելով խոսեց ծերունի ծովագնացը, ձերքը մեկնելով Դոոտրիին։ Բայց Դոոտրին չընդունեց այն։
«Հը, ո՞նց է գնում գանձերի որսը»,
անհոգ հարցրեց նա։
«Մի բան ստացվում է»։
Ծերունի ծովագնացը գլխը վարեց, և վերջապես շունչը մի կերպ տեղը գցելով պատասխանեց.
«Մենք ծով ենք դուրս գալու այսօր առավոտյան, ժամը 7-ին, հենց որ տեղատվությունը սկսվի. մեր նավը, Վիֆլեեմը, պետք է ասել, որ գերազանց է և արդեն պատրաստ է. Գեղեցիկ, թեթևաշարժ և հիանալի սարքավորված նավ է. Քանի դեռ շոգենավերը դուրս չէին մղել առագաստավոր նավատորմին, նա բեռ էր տեղափոխում Թայիթի կղզին. Առաջնակարգ պաշար է մթերված. ասենք, ընդհանուր առմամբ այնտեղ ամեն ինչ լիովին կարգին է. Ես ինքս էի հետևում բեռնավորման աշխատանքներին. Նավապետը ճիշտն ասաց այնքան էլ սրտովս չէ. Դրա նմաններին լավ եմ ճանաչում. Համոզված եմ, հիանալի ծովագնաց է, բայց հակումներով ծովահեն է և չար հոգի. Մեր գլխավոր բաժնետերը նրանից լավը չէ. Դա միջին տարիքի վատահամբավ մարդ է, և ամենևին էլ ոչ ջենտլմեն, բայց փողերին հաշիվ չկա. Սկզբում նա բավականին վաստակել է Կալիֆորնիական նավթից,
այնուհետև բրիտանական Կոլումբիայում որպես կիսրար ընկերացել մի ոսկեխույզի հետ. Նրա բացած ոսկեբեր երակի եկամուտները կիսելիս խաբել է նրան և վեցնապատիկ ավելացրել իր սկզբնական կապիտալը. Տհաճ տիպ է, ես նույնիսկ կասեի վանող, բայց նա հավատում է իր բախտին և համոզված է, որ այս արկածախնդրության մեջ կվաստակի 50 միլիոնից ոչ պակաս, և դեռ ինձ էլ կզրկի իմ բաժնից. Հոգով նա նույնպիսի ծովահեն է, ինչպես և նրա վարձած նավապետը.
«Շնորհավորում եմ ձեզ, միստր Գրինլիֆ», ասաց Դոուդրին. «Դուք ինձ հուզեցիք, սըր. Հուզեցիք մինչև հոգուս խորքը. Այսպիսի գիշերով ենթարկելով ձեզ բազմապիսի վտանգների, դուք երկար ճանապարհ եք կտրել, որ հրաժեշտ տաք թշվառիս. Ես ոչ ոքի ոչ մի վնաս չեմ տվել, բայց ինչ արած, բախտս չբերեց»։
Եվ քանի դեռ Դոուդրին հուզված այդ խոսքերն էր ասում, նրա առջև լուսածածան տեսիլքի պես հառնում էր հարավային ծովերի լայնարձակ ջրերով սլացող նավը. Եվ նրա սիրտը մխկտում էր այն մտքից, որ կյանքում իր համար, բացի ժանտախտանոցից, ավազաթմբերից և մռայլ էվկալիպտներից, այլևս ոչինչ չի մնացել. Ծերունի ծովագնացը թափ տվեց իրեն.
«Սըր, դուք ինձ վիրավորանք եք հասցնում, մեծ վիրավորանք»։
«Մի նեղացեք ինձանից, սըր, մի նեղացեք»։
Փնթփնթաց Դեկ Դոուդրին, հոգում տարակուսելով, թե ինքը ինչով վիրավորեց ձեր ջենտլմենին։
«Դուք իմ բարեկամն եք, սըր»,
կշտամբանքով ասաց ծերունին.
«Եվ ես էլ ձեր բարեկամն եմ, սըր. Իսկ դուք, դատելով ձեր խոսքերից, ենթադրում եք, թե այս սատանայի դժողքն եմ հասել, որ հրաժեշտ տամ ձեզ. Ես ձեր ետևից եմ եկել, սըր, և ձեր նեգրի ետևից. Նավը ձեզ է սպասում, ամեն ինչ նախատեսված է. Դուք պաշտոնապես ընդունված եք անձնակազմի մեջ և գրանցված եք ծովային գործակալության կողմից. Երեք ձեր պայմանագրերը ստորագրեցին փոխարինող անձինք. Դրանցից մեկը բարբադոսյան նեգր է. Նրան և սպիտակամորթին ես ճարեցի առևտրական փողոցում գտնվող նավաստիների օթևանում, և ստորագրության համար յուրաքանչյուրին վճարեցի հնգական դոլար»։
«Աստված իմ, միստր Գրինլիֆ, դուք կարծեմ բոլորովին աչքաթող եք արել, որ մենք բորոտներ ենք»։
Ծերունի ծովագնացը խայթվածի նման վեր ցատկեց, ցասում և ազնիվ վրդովմունք էր արտահայտում նրա դեմքը։
«Իսկ իմ կարծիքով, սըր, այդ դուք եք աչքաթող արել, որ մենք բարեկամներ ենք»։
Եվ նա ցասկոտ շարժումով ձեռքը պարզեց առաջ.
«Լսեցեք, Ստյուարտ Դոուդրի, միստր Դոուդրի, իմ բարեկամ կամ սըր, ինչպես էլ ձեզ մեծարեմ. Սա արդեն հեքիաթ չէ, բարկասի, անանուն վայրերի և ավազաշերտի տակ թաղված գանձերի մասին. Սա զուտ իրողություն է. Ես խիղճ ունեմ, ահա և ձեռքս»։
Եվ նա ձեռքը ցցեց Դոուդրիի գրեթե քթի տակ։
«Այժմ ձեզ մնում է մի բան անել միայն, բռնել այս ձեռքը և ամբողջ սրտով այնպես սեղմել, ինչպես ես ձերը կսեղմեմ»։
«Բայց»,
փնթփնթաց Դոուդրին.
«Եթե դուք այդ բանը չանեք, ես այստեղից չեմ գնա. Ես մինչև մահս կմնամ այստեղ. Ես գիտեմ, որ դուք բորոտ եք. Եկեք այդ մասին չխոսենք. Ահա իմ ձեռքը. Սեղմելու եք, թե ոչ»։ «Այս ձեռքի ամեն մի մատի մեջ և ամեն մի երակում տրոփում է իմ սիրտը. Եթե դուք այն չսեղմեք, զգուշացնում եմ, որ մինչև մահս կմնամ այստեղ նստած. Վերջապես ժամանակն է հասկանալ, սար, որ ես տղամարդ եմ և ջենտլմեն. Ընկեր և բարեկամ լինելու ես ընդունակ եմ. Կաշվիս համար չեմ դողում. Ես ապրում եմ սրտով, մտքով, և ոչ թե այս խղճուկ ու անցողիկ մարմնավոր պատկյանով. Վերցրեք իմ ձեռքը, և միայն դրանից հետո մենք կսկսենք խոսել»։
Դեկ Դոուդրին անվճռականորեն ձեռքը պարզեց նրան, բայց ծերունին
իր լղարիկ և կոշտախիլ մատներով բռնեց այն և ցավեցնելու չափ սեղմեց։
«Այժմ ես կարող եմ խոսել. ես ամեն ինչ կշռադատել եմ Դոուտրի. Մենք ծով դուրս կգանք Վիֆլեեմ նավով. Երբ չարասիրտ ծերուկը գլխի կընկնի, որ իմ հեքիաթային գանձերից ոչ մի պեննի չի վաստակելու, մենք կլքենք նրան. ասենք, ինքն էլ ուրախ կլինի մեզնից ազատվելու. Մենք, այսինքն դուք, ես և ձեր նեգրը, ապկելնենք Մարկիզյան կղզիներում. Այնտեղ բորոտները ազատ են. Նրանց նկատմամբ հատուկ օրենքներ գոյություն չունեն. ես ինքս տեսել եմ նրանց. Մենք այնտեղ ինքնիշխան մարդիկ կլինենք. այդ երկիրը մի իսկական դրախտ է Դոուտրի. մենք սեփական տուն կունենանք, եղեգնյա խրճիթ, ավելին մեզ հարկավոր չէ. քրտնմխած մենք այնտեղ չենք աշխատի. ծովեզեր, կլեռներ, բոլորը մերը կլինեն. դուք կլողաք առագաստավոր նավակով, ձուք կբռնեք և որս կանեք. այնտեղ շատ քարայցներ կան, վայրի հավեր, զանազան կենդանիներ. մեր գլխավերևում բանան կաճի, նարինջ, ավոկադո, տանց, խնձոր. մեր դրան առջև կարմիր պղպեղ. ընտանի թռչուններ և ձուք ունենանք, որքան որ ուզենանք. քվեքը խոհարարություն կանի. գարեջուրն էլ կլինի լիառատ. ես վաղուց նկատել եմ, որ դուք տառապում եք անհակ ծարավից. օրական 6 քվարդ գարեջուր դուք կունենաք. Է, ինչ եմ ասում, ավելի, էլ ավելի շատ. արագ, մենք պետք է գնանք. ավաղ ես պարտավոր եմ ասել, որ ձեր շանը ապարդյուն որոնեցի. ես նույնիսկ խուզարկուներ վարձեցի. համա թե թալանեցին, հա. բժիշկ Էմորին ձեզնից գողացավ Քիլենի բոյին. բայց հենց նույն օրը ինչ որ մեկը շանը նրանից թռցրեց. ես ամեն ինչ տակտու վրա արի. սակայն Քիլենի բոյը չքացել է. ինչպես հիմա մենք կչքանանք այս նզովյալ քաղաքից. մեքենան մեզ է սպասում. վարորդին լավ վարձատրել եմ. բացի դրանից խոստացել եմ սպանել նրան, եթե նա չկատարի իր պարտավորությունները. ավազաթմբերը մենք պետք է անցնենք հյուսիս արևելքից և հասնենք ճանապարհին, որը պտույտ է գործում այս տխմար անտառի շուրջը. և այսպես ժամն է շարժվելու. մանրուկները հետո կքննարկենք. նայեցեք, արդեն ուսանում է. հարկավոր է աննկատելի անցնել պահակների կողքով. նրանք դուրս ելան. փոթորկաշունչ եղանակ էր. երջանկությունից խենթացած քվեկը եզրափակում էր թափորը. սկզբում Դոուտրին ձգտում էր հեռու պահել իրեն. բայց երբ քամու բուռն հորձանքը քիչ մնաց ծերունուն գետին տապալ էր, Դոուտրին ձեռքով գրկեց նրա թևերը, օգտելով ծերուկին վայրեջքներում և վերելքներում. սորուն ավազաթմբերի միջով նա Գրինլիֆի հետ քայլում էր կողք կողքի. «Շնորհակալ եմ, Դոուտրի, շնորհակալ եմ, բարեկամս»,
շշնջաց ծերունի ծովագնացը, երբ քամին մի պահ հանդարտվել էր։